Euskal Pod ekimenaz egingo deutzuegu gaur berba. Zapatu honetan podcastingaren komunidadearen sormena eta pasiñoa ospatzeko ekimen honen laugarren edizioa egingo da. Bilboko Konekta La Perrera areto barritzailean jarri dabe itzordua. Goizeko 11etatik iluntzeko 8etara bitartean sortzaileak eta entzuleak aurrez aurre izango dira. Ekimen honen ganean berbetako antolatzaileen gana jo dugu eta Inigo Sendino daukagu geugaz. Egunon, Inigo.
Egunon.
Bueno, zuzeu eta Zigor Vallejo sarie, Euskal Pod ekimen honen sortzaileak, antolatzaileak. Konta iguzu, zer da izatez?
Bueno, izatez, Euskal Pod esan duzun bezala, Euskadiko podcastaren komunitatea, topagune bezala izan nahi duen ekitaldia da. Hau da, batu nahi ditugu podcastak haien artean eta haien entzulearekin. Horregatik egiten ditugu 7 podcast kasu honetan, zuzenean, haien artean egingo diren podcastak komunikatzeko eta batera egoteko, baina baita publikoarekin konexio hori egoteko.
Podcastingarekiko pasiñoa esan geinke asko handitu dala. Zer dauka formatu honek hainbeste lagun erakartzeko?
Ba, ni batez ere azpimarratuko nuke libertadea dela, askatasuna. Azkenean, podcast batean inork ez du sortzaileak, kasu honetan esaten du ze kontatu nahi duen, baina gehienetan ez dago beste inork jartzen duena ze arau edo ze bete behar izan behar dituen saio horrek. Orduan, hor alde batetik askatasuna edukietan, baita askatasuna formetan. Hau da, podcasta azken urtetan egia da bideo formatuan egiten dela ere, baino berez audio formatua denez, pixkat irratia bezala. Irudimena baita ere sustatzen du eta beste formatu mota batzuk egitea, irudi dependientes direnak.
Eta batez be, jente gaztea da, ez da? Kontsumitzaile nagusia, formatu honen kontsumitzaile nagusia.
Bai, batez ere, gainera, esandakoa bideopodcastekin eta bideopodcastetik egiten diren TikTok eta Reel hoiekin gazteriazko podcasta kontsumitzera joan da.
Ondo egongo zan, Inigo, argitzea berez zer dan podcasta, ez dan badakigu eta esaten ari gara gero eta jarraitzaile gehiago daukazala, batez be gazteak direla kontsumitzaile nagusiak, baina egongo da, ez da bat amat behar bada orain dino zer dan be ez dakiena, kontsumitzen ez dauana, zeri deitzen jako podcasta?
Bueno, berez podcast bat da audio formatu bat, hau da audio fitxategi bat, internetez eratzen dena. Hor barruan, mota askotako podcastak egon daitezke, eta esan bezala, audioaz aparte, azken urteetan bideoa ere sartu da. Orduan, horregatik podcastak badaude YouTubeen adibidez, baina Spotify edo iVoox plataformetan ere, iVoox-en batez ere podcastera bideratuta dagoelako, topatu alditugu podcastak. Azkenean, definizioa beraz, esan bezala, audioan jorratzen da, edo audioan oinarritzen da, baino azken urteetan, ja, bideora ere sakabanotu da.
Esan dugu, Inigo, zuzeu eta Zigor Vallejo sariela Euskal Pod ekimen honen sortzaileak, zer bultzatuta hasi sarie ekimen hau antolatzen? Ze esango dugu, aitatu dugu, ezta, urtengoa laugarren edizioa dela.
Bueno, berez, Zigoretan itaz aparte beste jende talde bat dago Euskal Pod aurrera eramaten. Orokorrean, Euskal Podcastaren komunitatea, pixkat antolatu gara horretarako, eta berez, aukera sortu zen 2018an, Urnietan konkretuki, lehenengo edizioa egiteko, esan bezala, topagune bat izateko, eta komunitatea pixkat ere gure eguna izateko, ospakizun bezala, edo topagune bezala. Eta hortik aurrera ikusi dugu jende asko dagoela podcastak egiten Euskal Herrian eta eratu nahi izan dugu ekitaldia, baita Bilbora etortzen azken pasaren urtean bizkat publiko gehiago ba gure ganatzeko.
Beraz, orain arte egin dozu esan hiru edizioak ondo joan dira, ez?
Bai, bai, bai. Batez ere Urnietako bietan, ba bueno, publiko txikia izan arren, areto baita ere txikia zelako komunikabide askok eta podcast askok gurera etorri ziren jakiteko zer zen hau, hirugarrenean ja Bilborrokera saltoa eman genuen eta hori ja bideratu zuen, ba bueno, pertsona gehiago egotea hor aretoan eta podcast bueno, gehiago ere gure ganatzea. Guretzat ja ekitaldea egitea arrakasten dia da eta aretoa betetzen badugu askor gehiago.
Eta zelangoak dira hemen Euskal Herrian egiten diran podcastak? Zelango sortzaileak batu dozu ez orain arteko edizioetan?
Bueno, batez ere elkarrizketa asko podcastak azken bi urtetan salto bat egon da ere, esan nahi dut 2018 eta 2019an ikusi genituen denetariko podcastak eta azken bi urtetan ikusi dugu tendentza bat dagoela elkarrizketetara. Hau da, bueno, azkenean formatu nahiko erresa da egiteko, irratietan ere ikusten dugu,
bai, bai, bai.
Bidatu bat izatea eta haiekin hitz egitea, ba nahiko eroso da, eta publikoari baita ere interesatzen zaio. Baina kontu, bueno, konkretuki edizio honetan baita ere bideojokei buruzko podcastak izango ditugu, adibidez, gai sozialak jorratuko ditugu gure podcastetan, feminismoari buruz, edo menpekotasunei buruz, kasunetan, bueno, ludopatiari buruz. Orduan, bueno, denetariko podcastak egiten dira, eta Euskal Poden, ba, errepresentatxo txiki bat izango dugu.
Bilboko ekitaldia Konekta La Perrera espazioan antolatu dozu, zelango espazioa da hau eta non kokatzen da?
Bueno, Konekta La Perrera, bere izena esaten duen bezala, Perrera zen espazio batean kokatzen da, konkretuki Sabinoaren 50ean, eta bere momentuan Bilboko gazteria arloak hartu zuen, bueno, gizarte berrikuntzarako eta sortzen ari diren teknologietarako laborategi bezala. Hor barruan, bueno, denetariko espazioak daude eta konkretuki egingo dugun aretoan, ba prest dau ja podcasta egiteko pantalla batekin, soinu sistemarekin, ordun, ba bueno, eta leku askorekin elkarrizketa entzuten duten guztiek larun batean gurekin egoteko.
Zenbat lagunentzako lekua dago?
Egun pertsona direla horrelako zerbait.
Bueno, egitaragoan aipatzen dozu, Tracking Bilbao podcast lehiaketia izango dala une garrantzitsua, lehiaketaren aurkezpena egingo dozu, ez da?
Bai, horrela da. Tracking Bilbaorekin eta Kaostik elkartearekin elkarlan oso ona eraman dugu azken bi urteetan, batez ere, interes nahiko daukate haiek ere podcasta sustatzen, orduan, bueno, gure apostu, dion apostua, baita, bai, zalko dena, baita, kaustika dena, ba, da, elkarlan hori jarraitzea, eta konkretuki, esan bezala, Tracking Bilbao podcastaren, podcast lehiaketaren, hirugarren edizioa aurkeztuko dute, han, bueno, zagutar ezko dute ze, mota, edo ze kategoria egingo dituzten aurten, eta zesari egongo diren, eta, horretaz aparte ere izango dugu pasaren urteko zaidunak konkretuki euskarazko kategorian maketo erratia pasaren urtean irabezi zutenak.
Zelango lehiaketea da, edo nork hartu lehike parte, zaigu zu apur bat?
Bai, pasaren urteko informazioa daukat, oraindik xehetasun guztiak larun batean argitaratuko dituzterako, baina printzipioz Euskadiko edonok parte hartu dezake, eta pasaren urtean behintzat bi kategoria egon ziren, gaztelaniazkoa eta euskarazkoa, eta bakoitza 1.000 euro sari eman ziren, ba, podcast bat egiteko sustatzeko. Podcast bat, edo maketa bat, hobeto esan da, aurkeztu behar da, eta, bueno, sari dunak, ba, sari txori dauka, premiori dauka, ba, bueno, bere podcasta aurrera emateko.
Trekking Bilbao podcast lehiaketaren aurkezpenaz gain, zelan joango da eguna, egitarauari erreparatuta, maiketan, esate baterako, Txarlaskon aita izango da ikusgai, ez? Horregaz hasiko sarie.
Bai, Txarlaskon aitarekin hasiko gara, dela Roberto Ruiz Sánchezek eta bere semeak egiten duten saio bat, orokorrean pelikulei buruz, jokoei buruz eta bueno, gai asko buruz hitz egiten dute, baina konkretuki kasu honetan aitari gustatzen zaizkion marrazki bizidunak eta Ibairi bere semeari gustatzen zaizkionei buruz hitz egingo dute.
Ganera, zuzenean, ez da esan duzun modura?
Bai, egitarau guzti hau, zuzenean izango da, podcasterrakan bertan egongo dira, eta publikoaren parte hartzea ere posible izango da. Amabietan ere, komentatu nahi nuen, bideojokoen podcasta izango zela, for players, irungoak direna, iruñakoak, gaizki izan dut, iruñakoak, direnak, eta, bueno, baitare humorez jorratzen dutenak bere kontua kasunetan bideojokoi buruz. Ordu batean komentatu duguna, Amikro Deskubierto eta Jonki izango dugu. Han egingo dute elkarrizketa ludopata zen pertsona batekin, gai hau pizkat jorratzeko, eta hori izango da goizeko saioaren amaiera. Arratsaldean lehenengo podcasta izango da Cambiando de Tema, dela bai Irungoa, Iker Casares eta kasu honetan Ruben Fernández Aguirrekin hitz egingo dute, piano jotzailea dena. Seire tamaino pizkat lehenago Trekking Bilbaoko aurkezpena eta Maketo Irratia izango dugu, eta gero Zorginkeria Irratia saioa egingo dute Libertad Arantzok eta Ainara Goitandiak, eta ja eguna bukatzeko Andrea Fernandez izango dugu Curiosum Tremens podcastarekin.
Esan dugun modura, ekitaldi honen helburua parte hartzea eta konpromiso soziala sustatzea bebadala aipatzen duzue.
Bai, azkenean batez ere bi podcastekin, Zorginkeria Irratiarekin eta Amikro Deskubierto eta Jonki hor egingo duten crossoverrarekin bi gai nahiko garrantzitsu jorratzen dira, bata feminismoa eta bestea mendekotasuna eta ze gertatzen den ludopatiarekin. Gainera, ez dira horrelako elkarrizketa latzak izango, drama gutxikin eta tono uste dut guztiontzat nahiko erosa izango dira.
Inigo, ekitaldian parte hartzeko sarrerarik ordaindu behar da, izena eman behar da aurretik?
Esan bezala, Sabino Arana 50ean egongo gara, hor konekta Laperreran, sarrera doakoa da, guztiz doakoa, izena ematerik gabe, lekua bete arte.
Osondo, eta batan batek informazio gehiago gurako baleu, non aurkituko dau?
Gure webgunean dira irubebikoitza.euskalpod.eus.
Osondo. Inigo, ederto joan daitela, zapatuko eguna. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Zure eta nire artean, Bizkai Irratia.